Друзья, здравствуйте. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Российская армия продвинулась у села Карповка на правом берегу реки Оскол. Об этом сообщил сегодня ночью проект Deep State. Судя по карту, агрессор остается около 10 километров до берега Оскола, что, по словам военных аналитиков, позволит обрезать логистику сил обороны вокруг поселка Боровая в Харьковской области. Украинские защитники там пользуются единственной рокадной дорогой, параллельной фронту, а сзади прижаты широкой рекой. Но на этом фоне в Киеве, Одессе, Днепре и Львове прошли первые с начала полномасштабного вторжения относительно крупные протесты. Вчера вечером активисты выступали против закона, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов САП и НАБУ. На сегодня, 23 июля, назначены следующие мирные акции в ряде городов-миллионников. Сегодня в студии поговорим о том, что позволяет агрессору продолжать продвижение на Оскол в районе Боровой. Зачем Зеленскому и большинству народных депутатов закон, который ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры и провоцирует массовые протесты? И зачем Зеленскому встреча с Путиным, а именно это, по данным СМИ, станет главной целью сегодняшней встречи украинской делегации с россиянами в Стамбуле? Сегодня с нами будут Даниил Мельников с позывным «Акробат», лейтенант, начальник отделения коммуникации 3-й отдельной штурмовой бригады, Мирослав Гай, офицер вооруженных сил Украины и руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко», и политолог и директор агентства развития «Приазовья» Константин Батовский. Напоминаю, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите на наши вайберы, телеграм, их номер +38 095 151 95 05. Работают эти мессенджеры в текстовом режиме. Пользуйтесь этими мессенджерами только если находитесь на неоккупированной территории. Если проживаете в оккупации, пользуйтесь специально разработанной анонимной формой. Ссылка в описании к этому видео. Если вам нравится, чем занимается наша команда, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. И не забывайте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Сначала детально смотрим, что случилось минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском выступе российские войска в прошлые сутки штурмовали под Серебрянкой и Григоровкой. Были атаки под Часов-Яром, в Торецке и Делиевке. Под Делиевкой и Леонидовкой Дипстейт фиксирует продвижение войск РФ. Покровск. 74 атаки. На Покровск и с юга от него. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. На западном краю Покровского выступа атаки идут в сторону Днепропетровской области и в Алексеевке на запад от Курахова. Юг Донецкой области. 9 атак. Дачная и Зеленый Кут, Воскресенка, Ялта, Подубное и Зеленое Поле. Есть продвижение в районе Александрограда, Комара и Воскресенки. Лиман Купинск. Лиманский участок 21 атака. Под Грековкой, Колодезями, Зеленой Долиной, Мирным, Ямполевкой и Торским. Есть продвижение под Торским и Карповкой. Купинский участок. Продолжаются бои в Голубивке, в пригороде Купинска, а с юга от Купинска на левом берегу Оскола, в Степовой Новоселовке и Загрызово.
С нами Даниил Мельников, с позывным «Акробат», лейтенант, начальник отделения коммуникации 3-й отдельной штурмовой бригады. Даниил, здравствуйте, рад вас видеть.
Слава Украине.
Героям слава. Сообщил проект Deep State об очередных продвижениях России на так называемом Катериновском выступе, а именно в районе села Карповка. Там остается агрессор около 10 километров до берега реки Оскол. Ну вот мы видим карту, ее специально нарисовали, идет рокадная дорога. Это очень важный логистический вот такой путь для сил обороны Украины. И, наверное, одна из целей – перерезать ее и прижать силы обороны к Осколу. Даниил, как оцените, насколько это все утруднит оборону Боровой, в частности?
Ну, знову ж таки, ні для кого не новина, що перерізання логістичних шляхів – це, власне, один з таких ключових бажань і намірів нашого супротивника. Але маю зазначити, що саме ось ця ділянка, про яку було вище зазначено, це не є прямим, скажімо так, нашою прямою відповідальністю, нашою смугою, хоча вона знаходиться відносно поряд. Власне, я можу відповідати за нашу смугу відповідальності. Наразі на нашій лінії ворог просування немає, не дивлячись на те, що по причині того, що вона має вона і є самою великою смугою відповідальності у Збройних сил України серед сухопутних бригад. Менше з тим, у нас постійний є, тобто постійна активність ворога, постійне його намагання, бажання просуватися, проте за рахунок дуже ефективно вибудованої системи оборони, вогневих засобів, у нас вдається стримувати на наших, в нашій зоні відповідальності, вдається стримувати намагання ворога з просування впродовж уже більше року.
Даниил, а если теоретически рассмотреть, если перерезан будет вот эта вот ракадная дорога, ну вот она идет, да, вдоль берега реки Оскол от оккупированной территории на севере до, возможно, оккупированной территории на юге, украинские защитники будут прижаты к Осколу, да, спиной. Там вообще есть какие-то альтернативные способы тогда снабжать вот эту вот группировку, которая в районе Боровой? Это будет выглядеть такой, знаете, полукотел.
Саме так, тому важливий момент – це якраз недопущення цього перерізання. В будь-якому випадку наразі існує можливість постачання, логістичного постачання боєприпасів та матеріалів, необхідних для виконання бойових завдань, за допомогою безпілотних комплексів. Власне, цим наша бригада займається, скажімо так, поглиблено, бо при нинішній логістиці це взагалі стало, скажімо так, ноу-хау, плюс до того, що вантажопід'ємність у роботів набагато краща, ніж у людини. Тому, власне, це і є причиною, чому ми так, скажімо так, поглиблено розвиваємо напрямок саме наземних роботизованих комплексів і безпілотних комплексів в тому числі. Тобто, чи є можливість, скажімо так, постачання при подібному відрізанні? Так, не повноцінна, проте вона існує. Це залежить від підрозділу, власне, який опікується конкретно цією ділянкою, тобто чи в них є подібні сили і засоби.
Последний вопрос про эту дорогу. Ей возможно сейчас пользоваться? Та дорога, которая идет параллельно Осколу, вообще относительно безопасна? Или она уже, такая дорога смерти, да, и простреливается FPV-дроны, может, даже артиллерией российской?
Наразі не можу дати точну інформацію стосовно цього приводу.
Може бути, общаєтеся з смежними підрозділами в зоні відповідальності 3-ї штурмової, немає продвіження, а що дозволяє продвігатися на сусідніх участках росіянам?
Знову ж таки, це тактика малих груп на виснажування, просочення. Тобто тут справа полягає в тому, що неможливість просування – це якраз наявність великої кількості не тільки засобів для унеможливлення просування, а і в тому числі підготовки командирів, капітанів бою, які знають і вміють, і мають, скажімо так, блискавичну реакцію на те, щоб запобігти цьому власне просуванню. Тобто, на нашому напрямку ми спостерігаємо останнім часом намагання ворога просуватися за допомогою мотоциклів. Це, знову ж таки, це підвищує оцю швидкість пересування, проте повертаюсь до тези, зазначеної вище, що саме якраз реакція і пильність, можливість і навченість всіх ланок, тобто починаючи з оператора, який, власне, керує, наприклад, тим же FPV-дроном, і він підготовлений і готовий до вильоту тут і зараз. І, власне, комунікація, тобто направлення командира, капітану бою саме в конкретну ціль на конкретній ділянці. Пильність дуже важлива.
Чем поражаете вот эти, ну и малые пехотные, и мотоциклы, дроны? Если дроны, то какое процентное соотношение, да, чтобы сейчас оценить реалии на поле боя? Раньше вот арта работала, да, а сейчас сколько в процентном соотношении из огневого поражения сил обороны это дроны?
Знову ж таки, Це буде, на мою думку, це буде хибно казати, що, умовно кажучи, безпілотні системи та ударні безпілотні системи – це є панацею, яка вирішує хід всієї війни. Це, знову ж таки, це інструмент. І саме якраз результат дає ефективне комплексне застосування всіх сил і засобів, які є в підрозділах. Тобто це і FPV-дрони, і це і системи скиду, які зазвичай є на розвідувальних дронах, в тому числі так званих гексакоптерах і так далі. Тобто дозволяють, власне, скидати боєприпаси більшої ваги і уражаючої сили. Це в тому числі артилерія. Ніхто її не... Вона не відійшла на якийсь другий план, тобто в професійних руках увесь цей комплекс, власне, і дає подібний результат, коли ми маємо смугу завдовжки 60 кілометрів і не маємо втрат по позиціям.
Какие потери стоят россиянам вот эти вот продвижения на карте? Снова-таки, да, есть ваша зона ответственности, да, давайте оценим ее, ну и по ощущениям вот вообще по линии фронта, как это, по вашим ощущениям, если сравнить, допустим, динамики?
Знову ж таки, мы маємо... ми так чи інакше ділимося дайджестом уражень за тижневим. Якщо я не помиляюсь, близько 250 ОС – це втрати противника, десь навпіл по безповоротні втрати і поранені. Це, скажімо так, середньостатистичні втрати ворога на нашому напрямку. Вони використовують абсолютно нелюдську тактику в плані керування і в плані просування їх військ. Тобто ціна їх підходу до лінії розмежування іноді може вартувати до взводу сил противника. І в результаті вони мають на якійсь точці, скажімо так, зі свого боку лінії розмежування, але наближеної до можливості зробити просування вперед, вони можуть витратити взвод на те, щоб на цій точці перед просуванням до умовного майбутнього штурму було там три бійця Російської Федерації. Вони роблять ще одну спробу, умовно кажучи, ще застосовують один взвод, і там з'являється, наприклад, ще три. І уже оця шестірка намагається просунутись далі. Ну і зазвичай у них нічого не виходить цього, тому що вони якраз після початку руху зупиняються, тому що працює наш комплекс нашей оборонной системы, самообороны подраздела.
Данил, а есть возможность у вашей бригады мониторить не только линию боевого соприкосновения, но и какие-то такие ближние или, может быть, даже дальние тылы российской армии, ну и наносить туда поражение, или сейчас с этим не так все хорошо?
Знову ж таки, працюють, наші безпілотні системи, в тому числі, працюють на... Скажімо так, не тільки по лінії розмежування, а й звісно, що патрулюють логістичні шляхи, скажімо так, не на тактичному рівні в тилу супротивника, бо знову ж таки немає складу БК у ворога, наближеному до ЛБЗ, це, звісно, що дуже ускладнює йому можливість просування. Тобто подібні патрулювання відбуваються завдяки нашому ББС, батальйону безпілотних систем, окремих зводів батальйонів і так далі, і тому подібне. Тобто це відбувається, подібна робота, тобто це не тільки по лінії розмежування, скажімо так.
Даніл, і останній к вам вопрос. Ви описали тактику росіян, а є якісь, вони ж теж там, наверное, готуються, намагаються як-то воздействовать на позиції українських защитників, наносити огневе пораження. Що найбільше болюче, для українських защитників? Работали там работают ли там молнии, ланцеты, вот подобные вещи, как россияне пытаются наносить огневое поражение вашей бригаде?
Знову ж таки, якщо ми говоримо про лінію розмежування, звісно, що це величезна активність артилерії, ствольної артилерії, мінометів, тощо. Це велика активність безпілотних систем противника. Казати, що цього нема, ну, так... Це нелогічно відповідно до ситуації. Стосовно ланцетів, шахедів тощо, наразі ми маємо, за минулий місяць ми маємо безпрецедентний показник серед ППО саме нашої бригади. Було збито близько 250-260 безпілотних засобів, це в тому числі орлани, ланцети, доволі рідкісний на наших теренах мерлін, близько 30 шахедів, якщо не помиляюсь, було саме збито силами протиповітряної оборони сухопутної бригади. Тобто, по суті, ми займаємося тим, що ще і прикриваємо наш глибокий тил.
Безусловно, це FPV-дрони, і літа, і ЗРК, і інші способи.
Знову ж таки, це цей, скажімо так, добрий фокусник не розкриває своїх секретів. Тут я вважаю, що, напевно, важливіше це саме... якби факт успішності використання різних систем, різної, скажімо так, комбінації різних систем саме ураження подібних БПЛА ворога.
Трудно с вами не согласиться. Данил, спасибо вам большое. Спасибо за ваше время. Спасибо, что нашли возможность включиться. Данил Мельников, позывным Акробат, начальник отделения коммуникации 3-й отдельной штурмовой бригады. Купинско-Лиманский участок фронта в районе Боровой. Там как раз у России были продвижения, и такая угрожающая ситуация складывается. Присоединяется к нам офицер Вооруженных сил Украины и руководитель благотворительной организации «Фонд Мираком» Мирослав Гай. Мирослав, рада вас видеть. Здравствуйте.
Доброго дня.
Мирослав, мы вот сегодня сосредоточимся, ну, в частности, на обсуждении ситуации вокруг Боровой. Попрошу редакторов показать карту. Есть продвижение, и там, в отличие от других продвижений, да, где они происходят, тут могут быть такие серьезные достаточно последствия. Идет рокадная дорога вдоль Оскола, ну, и могут быть прижаты украинские защитники. Там до Оскола остается около 10 километров, но до дороги еще меньше. Мирослав, ну, по вашим оценкам, если вот на юге эта дорога будет перерезана. Вот группировка украинская в Боровой вынуждена будет отойти. Тут на карте не видно, но с севера тоже она уже прижата. Эта дорога перерезана, которая идет вдоль линии Оскола.
Ну, дивіться, вона ж давно вже знаходиться під вогневим ураженням, під ураженням FPV-дронів, противника тощо. Так що, в принципі, і так там і до цього була складна ситуація. От. А те, що противник буде намагатися вийти по річку, ну, це зрозуміло, тому що ріка є для нього вигідною водною перешкодою для оборони. Ну, от. Тому це найближчі цілі противника, це зрозуміло.
А вообще, как вы думаете, на этом участке фронта, я так понимаю, у россиян цель минимум до сезона распутицы выйти вот на рубеж этой реки, потому что их оттуда уже не вытеснить дальше будет, да?
Ні, не те, що не витіснити. Просто це достатньо ефективний рубіж для них. От, і це всі розуміють, що мати перед собою, між перед собою противником ріку, як у нас зараз, наприклад, на Херсонщині це відбувається, це ефективний рубіж, який складно штурмувати, складно там проводити якісь операції, при тому, що у них є достатньо широкий маневр для логістики. От, тому, звичайно, вони будуть все робити, щоб дійти до цієї водної перешкоди. А відповідно нам, для нас проблема, тому що здійснювати логістику через річку, навіть маючи понтонні переправи, ну, вони будуть нищитися противником, і нищиться противник зараз активно веде розвідку. Не тільки на цьому напрямку, а по іншим містам, де є понтонні переправи, от мені сьогодні ще по одній понтонній переправі оперативна довідка приходила, що противник веде активну розвідку. Тому, в принципі, це логічно. Нічого нового.
Чим вони питаються? Да.
Я не впевнений, що вони зможуть це зробити до вересня місяця.
Чому?
Ну, по їхній швидкості просування, ми ж теж розумієте, ми ж розуміємо, наше командування все це бачить і розуміє. Відповідно, робляться всі можливі протидії для того, щоб противник не здійснив свої наміри, або якщо він не має якісь тактичні успіхи, щоб вони максимально дорогим коштували. Тобто, відповідно, в їхньому темпі просування я далеко не впевнений, що їм вдасться це зробити до осені. Не так вже багато насправді залишилось.
Хоча непонятно, коли в цьому році почнуться дожди, да, і дороги розкиснуть, дуже змінився зараз клімат.
Насправді, я вам скажу, що в сучасній війні, звичайно, погода, звичайно, вона впливає, але це дуже дивно, коли всі обговорюють, що через дощі, там, через розмиту дорогу наступ зупиняється. Ні, наступ просто може поміняти свій характер, може поміняти інтенсивність, може поміняти темп. Але армія вчать працювати в будь-яких умовах. Так, ускладниться там робота для артилерії, дещо ускладниться робота для дронів, зокрема, якщо буде погана погода. Але все одно будуть інші методи і способи спроб із нашого, із їхнього боку наступальних, контрнаступальних оборонних дій. Так що це просто трохи поміняє характер, але планів і оперативных целей и стратегических целей это аж никак не поменяет.
Юг Донбасса, очередные продвижения зафиксировал Deep State. Сейчас покажем их динамику. Мирослав, как там стабилизировать ситуацию? Или она, в принципе, и так стабильна и контролируема, и ВСУ отходит к реке Волчья, к более выгодным рубежам? Там же чистое поле, и держать оборону фактически негде.
Де саме? Я не зрозумів.
Сейчас ми покажемо по карті, де це в районі Комара, села Комар.
Ви маєте зрозуміти, що хоча там і я, і мої колеги, і інші товариші, ми відслідковуємо, намагаємося загальну ситуацію, але найліпше ми володіємо там, де знаходяться безпосередньо наші підрозділи. От, і то ми все не маємо можливості коментувати. Тому я здивлюся за загальним просуванням по мапах, можна сказати, що противник планує. Ну, тому що це очевидно. Знаєте, як той цікавився буде хоча б трошки загалом війною 14-го року, а ще й якщо бажано читав історію Другої світової війни, яка теж проходила на цих територіях. От, звичайно, можна багато сказати, але ми не можемо навіть успішно говорити про кожне місце цієї війни. Ліпше там, де ти розумієш ситуацію.
Угу. Ну вот да, мы видим сейчас вот эту вот динамику продвижений за вот достаточно долгое время. Ну, можно сделать такой осторожный вывод, да, что это планомерный отход с реаргардными боями с целью вот нанести максимальное поражение армии Российской Федерации, занять более выгодные рубежи. Можем допустить такой, Мирослав?
Ну, я не думаю, что прямо так. Дивіться, противник насувається, беручи перевагою у кількості, по-перше, особового складу, по-друге, у нас досі немає паритету по артилерійським пострілам, і у противника є перевага в авіації. Тобто він зносить наші передні рубежі на цих напрямках, застосовуючи керовані авіаційні бомби, авіацію в першу чергу. От, використовує мобільні групи піхотні, на мотоциклах, зокрема, мотоциклетні групи, для швидкого подолання невеликих дистанцій, де вони намагаються закріпитися. Десь вони мають тактичні успіхи, плюс у них до певної міри перевага є в кількості дронів, які вони застосовують. Ну, от, але ці тактичні успіхи, вони, ви розумієте, там іноді на деяких місцях це обмін територіями і в участі захоплення цих ділянок там може займати там 5-10 людей, менше, більше, розумієте, по-різному. Тобто у вас є якийсь певний передній край, ЛБЗ, лінія бойового зіткнення, і, наприклад, противник невеликою групою, там, в 5 мотоциклістів, намагається там захопити якусь певну ділянку, закріпитися там. Звичайно, їх намагаються вишукувати, нищать, але якщо у противника є перевага досі в повітрі і в артилерійському озброєнні, це достатньо складно робити. Поки що все одно ці просування назвати якимось оперативним або там тим більше стратегічним успіхом не можна. Це локальний тактичний успіх за рахунок шалених втрат противників досягає. Шалених втрат просто і в техніці, і в людях. От чи це принесе йому в результаті досягнення тих цілей, які він перед собою поставив, зокрема оперативні цілі, це вийти на адміністративні кордони, про які постійно Путін говорить, я впевнений, що ні, не принесе.
Кстати, по тактике Российской Федерации совсем недавно проект Deep State объяснял, почему такое большое количество серой зоны сейчас на фронте, и почему такие большие территории в серых зонах, именно из-за того, о чем вы говорите, там проскочил какой-то один мотоциклист или два пехотинца, и их выискивают дроны украинские защитников.
Поймите себе, одна людина якась, вот они послали на убий якогось там группу. Цю групу знищили. Двоє там чи одна людина з цієї групи кудись дісталась. Можливо, навіть просто з переляку проскочила просто повз нашу якусь спешку. Ну це дуже складно, тому що немає такої щільної оборони її в умовах, коли у вас передній край зноситься кабами, дронами, артилерією. Її не можна. Зараз все дуже розсереджено відбувається. Це... свого часу ми порівнювали там з Першою світовою війною, як позиційна війна, але зараз вона навіть так не буває. Не буває суцільної лінії окопів зараз. Це дуже складно, воно все зноситься. От. І от уявіть собі, що такий мотоцикліст або піхотинець, він прийшов там, війшов десь і впав. Ну, от скільки він може прожити без води і без харчів? Ну, його шукають. І хто знаходять його, знищують або беруть в полон. На той момент, поки він там є, або ця група там є, або наших військових там просто немає на той момент, вони все не встигли туди зайти і закріпитися. Ну, це вважається сірою зоною. Тобто війна дуже сильно поміняла свій характер, навіть не те, що порівнюючи з 2014 роком, а навіть порівнюючи з 2023 роком. Навіть порівнюючи, ну, 22-й відрізнявся від 20, 23-й відрізнявся від 22-го, 23-й від 24-го, 24-й, відповідно, 25-й від 24-го. Тобто дуже сильно помінялося. У нас з'явилися так звані ці kill zone, та мертві зони, вбивчі зони, називайте їх угодно, перекладайте. Де у вас є 10-кілометрова умовна зона, де все вражається, що просто рухається. От ви бачите, що там не якась машина виїхала, машини навіть не виїжджають подекуди. От машини до транспорт, броньований транспорт, він довозить до певної ділянки, де можна спішитися, а далі пересування йде пішки. І це може бути, якщо раніше, колись, ще заставте період, коли треба було пробігти 300 метрів, там, 500 метрів, зараз це може у нас були випадки 6 кілометрів і більше. У нас зараз на деякі позиції доставки вантажів, такої як води, там, акумуляторів для радіяк, тощо, вони відбуваються дронами. І якщо таке просування, як ви зараз показуєте, відбувається, це все, це одразу моментально все, що тільки можна, буде намагатися уразити. Це дуже складно. Звідки з'явилася ця тактика мотопіхотних підрозділів, це ж не тільки росіяни це вигадали, ми теж використовували і баги для евакуації, тощо, і для логістики. Щоб швиденько проскочити отак до ліса і сподіватися, що ти не нарвешся ані на міну, ані на ворожий дрон. Mm-hmm. От. Ну, от така от наразі ситуація.
Давайте ще один.
Я вас запевняю, що вони навіть не доїхали ще до ЛБЗ безпосередньо. Ну, мається на увазі, вони на якійсь достатньо далекій дистанції знаходяться, скоріше за все.
В таких кілзонах оказуються і українські города, не тільки поселки і села, в частності Константиновка, которые російські війська продвигаються сразу з нескольких направлений. В самой Константиновке под огнем авиабомб, артиллерии и дронов остается меньше 8 тысяч мирных жителей. А мой коллега Сергей Горбатенко проехался по улицам этого города. Давайте посмотрим.
Это Константиновка. Заехать в город непросто из-за дронов, поэтому дороги накрывают сетками. Каждый день российские войска убивают и калечат гражданских жителей. Каждый день бомбы, реактивная и ствольная артиллерия, дроны разрушают дома. День ото дня на улицах все больше уничтоженных автомобилей. Это результаты ударов FPV-дронов. В этой маршрутке дрон РФ убил водителя, а в этом авто погиб таксист. Снаряды продолжают разбивать и так разрушенный железнодорожный вокзал. В городе остаются меньше 8 тысяч гражданских, а Россия наступает на них сразу с запада, юга и востока.
Ну, такие кадры мы уже видели, да? Мирослав, в других городах, Авдеевке, Бахмуте, Солидаре и так далее. Константиновки могут начаться этим летом городские бои?
Дивіться, я кожну, ну, вам ніхто не може дати такий прогноз. Ну, це було б не зовсім коректно. Я кожен день спілкуюся з друзями Константинівці, з військовими, які там, не тільки військовими, там же ж є і підрозділи поліції, які героїчно продовжують нести службу, і ДСНС тощо. Так що там, там складна ситуація. Просто треба розуміти, що Константинівка, вона як місто, це воно відкриває дорогу на агломерацію Слов'янськ-Краматорськ, про яку противник спить і мріє. От. Але це така неприступна зараз, ну, це таке місто упорне, без якого він на цю агломерацію просто не зможе вийти. От. Я, до речі, ну, я отримую періодично там повідомлення щодо FPV. Я не певен, що там прямо всюди FPV отак літають, як ви розказували. Дрони – так. Ланцети – так. FPV по дорозі – так, вони дістаються. Це правда. От. Я щодо маршрутки щось я пропустив цю інформацію, бо я намагаюся відслідковувати такі моменти.
От, прилітають якщо, FPV ну, вже, да, туди прилітають вже FPV, да, і в Доброполі.
Ні, це я знаю, що дорогу вже давно, вже були моменти, які контролював, ну, щоб до дороги долітали FPV, це вже давно було, це ще в минулому році вже були перші такі прецеденти. От, і противник буде намагатися, але як ми бачимо, що до Константинівки може йти. Попри те, що Константинівка постійно знаходиться під вогневим ураженням, там героїчні абсолютно люди. Як, в принципі, і всюди в українських містах, які знаходяться прямо безпосередньо біля ЛБЗ, там абсолютно героїчні люди, працюють і військові, і військовослужбовці, і поліція, не всі. От, я кожен день на зв'язку з людьми, ну, бачу, що люди роблять, в голову не вкладається, як скільки років вони можуть витримувати такий натиск. Але витримують. Це і демонструє мотивацію людей все ж таки протистояти цій навалі. Це важко дивитися і усвідомлювати, але так воно і є.
Спасибо, Мирослав. Офицер Вооруженных сил Украины и руководитель благотворительной организации Фонд Мир и Ко Мирослав Гай был в эфире радио Донбасс Реалии. Ну и все это происходит на фоне первых с начала полномасштабного вторжения России относительно массовых уличных протестов. Сейчас посмотрим, как украинцы на улицах городов протестовали против закона, который ограничивает свободу антикоррупционных органов. И дальше обсудим детально эти события. Напомню, эти изменения, касающиеся САП, это специализированные антикоррупционная прокуратура и НАБУ, национальное агентство, внесли борьбы с коррупцией, внесли в закон, который изначально вообще не касался их, а был посвящен улучшению процедуры поиска пропавших без вести. Эти изменения были внесены очень быстро и без обсуждения. Вчера парламент принял, причем таким достаточно странным большинством объединились «Слуга народа», оппозиционная платформа «За жизнь», остатки вот этой вот партии, часть депутатов от блока Юлии Тимошенко, ну и даже часть парламентариев от Европейской солидарности. И президент Зеленский уже на фоне протестов быстро подписал эти изменения, которые подчинили независимые антикоррупционные органы генеральному прокурору Украины. Вот какой была реакция украинцев вчера вечером.
Это наш закон! Те, що зараз відбувається, це абсолютно неадекватні речі. По суті, Україну відкатують на 10 років назад в плані боротьби з корупцією, забираючи суб'єктність НАБУ. Вони, по суті, знищують те, що було напрацьовано роками. Я особисто сьогодні був в шоці цього, мої друзі в шоці, і тому ми вирішили, власне, прийти сюди, щоб висловити свою громадську позицію і якось цьому запобігти.
Ну, по-перше, я мер, це моє місто. По-друге, такі акції проходять, мені дуже важливо тут бути, з одного боку. А з іншого боку, я повністю підтримую тих людей, які на сьогоднішній день цей закон, наші партнери створили антикорупційні органи і фінансували їх. І минули 10 років ми все робили для того, щоб це вони працювали, а зараз незалежні органи хочуть зробити залежними. І це бажання кожного, кого ви тут спитаєте, чому вони прийшли сюди.
Ні диктатурі! Ні диктатурі! Ні диктатурі! Это 12-14!
У нас було два відносно незалежних органи, які принаймні якось створювали, ну не знаю, видимість, а навіть іноді і фактичну наявність якихось стримувань і противаг. Якщо ми їх ліквідуємо, ну ми просто скотимось в повністю підконтрольну всім відомій партії державу. Якби я в такій державі жити б не хотів.
Незалежність набута сам, незалежність набута сам.
І сьогодні ми зібралися з молоді, як бачите, студентами, старшими людьми для того, як бачите, що ми вимагаємо вето до законопроекту 12414. Ідея провести цей захід виникла зразу ж, як я тільки побачив депутатів, які аплодують в сесійній залі після проголосування даного закону, який не дає нам більше можливості мати хоч якісь незалежні органи, які будуть хоч щось робити в цій державі заради змін.
Насправді я вагався йти сюди чи ні, просто тому що є законодавство про те, що не можна збиратися. Я подумав, що таким чином я порушую закон, але мені здається, що набагато більше порушують закон сьогоднішнім днем депутати нашої Верховної Ради, проголосувавши за законопроект, що просто знищує інституції, які можуть запобігти корупції в нашій країні. І проти цього насправді неможливо бути байдужим.
Подписав этот закон президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения, сказал следующее: антикоррупционная инфраструктура будет работать только без российского влияния. От этого нужно все очистить, и справедливости должно стать больше. Сегодня же он встретился с руководителями всех антикоррупционных органов в Украине, ну и тоже сказал, что все будут работать. На сегодня на вечер в ряде украинских городов снова запланированы акции протеста. С нами Константин Батовский, политолог, директор агентства развития «Приазовья». Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Константин, зачем это Зеленскому, его команде, ну, особенно учитывая протестный потенциал, который продемонстрирован вчера во время войны? Несмотря на эти протесты, я так понимаю, власть нынешняя будет настаивать, что закон этот должен существовать.
Вы знаете, президент, скорее всего, руководствуется благими намерениями. Он действительно хотел бы, чтобы антикоррупционные органы давали больше практического результата, потому что НАБУ существует очень давно, но уровень доверия граждан к НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуре очень низкий. Он, в принципе, он низкий, не доверяют не только этим органам, не доверяют правоохранительной системе в целом. Но это такова реальность, и с точки зрения президента он, наверное, хотел как-то подстегнуть антикоррупционные органы, даже, может быть, их усилить и подчинить все фигуре генерального прокурора. Другое дело, как все это было исполнено на практике. То есть на практике мы увидели, как власть, по сути, пренебрегает нормами, процедурами и регламентами и в авральном срочном порядке протаскивает этот закон. Что, собственно, и вызвало вот эту вот реакцию украинцев, которые вышли на улицу? Недостаток коммуникации со стороны власти, недостаток аргументов со стороны власти, почему они сделали то, что они сделали. Ну и, собственно, какая-то такая странная позиция антикоррупционных органов, которые вроде как часть государственной системы, но они вот приветствуют этот протест или поддерживают его, или не поддерживают его. В общем, неизвестно. И пока что это все выглядит как проблема традиционная, к сожалению, для нашей власти, проблема очень плохих государственных коммуникаций, когда власть не объяснила то, что они делают, почему это делается, почему это нужно и зачем. И, собственно, вот это вот, мне кажется, и вывело людей на улицу, потому что украинцы хотели бы иметь власть, которая все-таки объясняет свои действия и которая опирается на мнение, скажем так, экспертов, профессионального сообщества, на мнение тех людей, которые, собственно, компетентны в вопросах разработки и внедрения антикоррупционных политик. Вот этого всего мы не увидели, что, по моему мнению, и стало главной причиной вот этих вот акций.
Константин, а как поможет повысить эффективность НАБУ и САП, их подчинение генеральному прокурору Украины? Это же политическая должность, да? Ну и не будем забывать, что НАБУ открыло уголовные дела против людей, которые считаются близким окружением Владимира Зеленского. Так бы генпрокурор прикрыл эти дела, да, имеет возможность их прикрывать. Вы говорите, что это для эффективности благих намерений. Как это поможет?
Я пытаюсь воспроизвести логику власти. Ага. Мое мнение состоит в том, что так вещи, конечно, не делаются, и власть должна была, какие бы мотивы ни были, их прокоммуницировать. То есть я пытаюсь воспроизвести максимально их логику, и с их точки зрения они хотели бы, чтобы условно было больше процессов и больше результатов, но не по всем, а по каким-то вот там низким должностям, потому что НАБУ имеет уникальную компетенцию работать с, собственно, противодействовать коррупции в органах власти. И с точки зрения Офиса Президента, они хотели бы, например, чтобы эта работа вот не касалась высших государственных чиновников, да, потому что, но опять же, с точки зрения Офиса Президента, скорее всего, они считают, что если открывается много судебных процессов антикоррупционных, они дискредитируют власть в лицах международных партнеров. Угу. Вот такая примерно логика, по которой действует банковая. А дальше уже нам, вот как представителям гражданского общества, надо разобраться с этими аргументами и сказать, что самое главное сказать то, что любые попытки сейчас делить общество и любые попытки делать что-то такое, что выводит людей на улицу, они вредят нашей обороноспособности в первую очередь. И, конечно, главная сейчас задача для Украины – это все-таки выиграть войну. А уж строить демократию мы умеем. Слава богу, мы это делаем очень много раз подряд. И кто бы в Украине не начинал вот такие вот движения в пользу узурпации власти, это всегда заканчивается слезами. Таков вот закон, такая вот тенденция у нас в стране. Поэтому, конечно, провоцировать украинцев не нужно. Тем более в войну. Потому что война сейчас это главный приоритет. Потому что зачем нам антикоррупционный орган, если у нас не будет страны? Поэтому отстоять страну – это первостепенная задача. Но другая немаловажная задача – это не продуцировать вот конфликты внутри Украины, объяснять свои действия и решать как бы проблемы сообща. Вот со стороны власти сейчас не наблюдается диалога с гражданским обществом, не наблюдается диалога с теми людьми, кто были активно причастны к созданию антикоррупционной инфраструктуры. И эта ситуация является, конечно, неправильной. Так быть не должно. Власть должна прислушиваться мнению экспертов и разрабатывать политики, исходя из этого мнения, а не из того, как вот власть считает нужным для себя в данный момент.
Да, ну а выглядя сейчас, да, похоже это на игнорирование вот этих вот протестов, не упомянул ни в вечернем обращении, ну и никак не повлиял, не ветировал закон, чего от него требовала улица, ну никаких объяснений нет, такие общие слова, что это позволит вот улучшить антикоррупционную политику. Не успели мы сегодня обсудить желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным, а вот, допустим, «Украинская правда» говорит, что в ее собеседнике в украинской делегации, которая сегодня встретится с россиянами в Стамбуле, именно этого будут добиваться. Обсудим завтра, тогда уже постфактум.